dettalji mill-passat. Matul il-mixja ta' sekli fl-istorja ta' pajjiżna kien hemm diversi qawwiet li kontrollaw lil-Malta. Fost dawn kien hemm ir-Rumani li jagħmlu madwar 600 sena fostna. Matul dawn is-sekli r-Rumani mhux biss amministraw il-gżejjer iżda ħasbu wkoll biex jibnu diversi bini għal skopijiet differenti. Fost dawn inbinew palazzi u vilel. Għalkemm huwa maħsub li kien hawn ferm aktar mill-fdalijiet li nstabu sissa, xorta waħda nistgħu ngħidu li l-fdalijiet ta' żmien ir-Rumani huma ta' livell għoli, kif ukoll interessanti. Nstabu bini fl-inħawi ta' fejn illum hemm ir-Rabat u l-Imdina. Nstabu oħrajn madwar il-kampanja fejn l-aktar li nstabu huma fejn wieħed ikollu l-eliq tiegħu. Fost il-fdalijiet hemm ukoll dawk li nstabu f'tassilġ li jappartjenu għal tempju. Parti mill-istess dekorazzjoni ta' dawn il-bini kienu koll l-art. Ir-Rumani kienu jżejnu l-art ta' djar, palazzi u bini importanti ieħor b'diversi diżinji ta' mużajk. Iżda mhux il-mużajk kollu ikun kolorit u dettaljat bħalma wieħed forsi jaħseb. Jekk naslu wasla sa dar Rumana li nsibu ftit il-barra miswar tal-Imdina, niltaqgħu ma' spettaklu ta' kuluri u xogħol. L-art hija mżejna bil-mużajk u niltaqgħu ma' stili differenti. Il-partijiet ċentrali jkunu l-aktar sbieħ, dettaljati u interessanti. Joffru spettaklu ta' kulur. Iżda fl-istess ħin joffru mera tal-kwalità tax-xogħol li kien hawn f'dawk iż-żminijiet. Hemm imbagħad artijiet oħra ta' kmama li wieħed jista' jgħid ikunu ta' anqas importanza fejn naraw li l-mużajk kien jitwarrab u jibda jintuża madum. Il-madum ikun jew tal-fuħħar inkella tal-irħam. Id-daqs ta' dawn ikun imdaqqas meta tqabblu mal-biċċiet iż-żgħar tal-mużajk. Il-mużajk li hemm fil-paviment ta' uħut mill-kmamar ta' din id-dar Rumana huma ta' taqsijiet differenti. Jekk wieħed ikun irid iżejjen il-parti ta' barra tal-kamra, jiġifieri dik li tkun l-aktar il-bot miċ-ċentru, allura jintuża mużajk ta' kulur wieħed u jitpoġġa waħda ħdejn oħra, litterament biex jimla l-ispazju. Għall-burdura mbagħad jiddaħlu xi żewġ kuluri jew anki ftit aktar. Hemmhekk ikun hemm diżin li fil-biċċa kbira ikun sempliċement diżin ġeometriku. Għalkemm qiegħed nuża l-kelma sempliċi wieħed irid japprezza l-fatt li dawn isiru fuq art lixxa u mingħajr il-possibilità ta' pinzell joffri xorta waħda l-aspett dimensjonali. Tħares lejn dawn id-diżinji wieħed jista' japprezza kemm kienu tajbin dawn l-artisti. Iżda forsi l-aktar li jkunu ta' livell għoli huma dawk taċ-ċentru magħrufa bħala emblema. Waħda mill-isba' emblemi li nsibu f'din id-dar Rumana tar-Rabat naraw biqja u żewġ it-tjur fuq ix-xoffa tal-istess biqja. Il-biċċiet tal-mużajk hawnhekk huma l-iżgħar li jista' jkun hemm. Minħabba l-kapaċità ta' min ħadem din il-parti, mill-bogħod ikun diffiċli li tara l-biċċiet tal-mużajk u naturalment b'hekk wieħed ikun jista' jaħseb li quddiemu hemm pittura. Il-burdura ta' madwar din il-parti ċentrali hija interessanti wkoll minħabba li hemm diżinji ġeometriċi differenti. Hemm diversi kmamar oħra li kollha kemm huma għandhom id-diżinji differenti minn xulxin. Waħda mill-kmamar hija imlaqta bil-biċċiet tal-madum tal-fuħħar li saru fi żminijiet meta ma kienx qatt fadal artisti biex isewwu x'ħsarat li kien hemm. F'din id-dar Rumana li dalwaqt sejra terġa' tinfetaħ bħala mużew, hemm emblemi oħra li kienu jinstabu f'nofs ta' kmamar oħra. Il-kwalità għolja tax-xogħol turi li l-artist li ħadimhom seta' kien ġej minn barra minn Malta. U bekk juri wkoll il-livell soċjali u finanzjarju tal-istess nies li jordnaw dan ix-xogħol. Apparti minn din id-dar hemm imbagħad il-fdalijiet tal-banijiet Rumani li jinstabu fit-triq li mill-imġar waslug għalajn tuffieħa. Il-ħafna kmamar li hemm f'dan il-kumpless kif ukoll id-diżinji differenti joffri opportunità oħra biex wieħed japprezza l-kapaċità u l-kwalità ta' dawn l-artisti. F'dan il-post għandna diversi diżinji ġeometriċi u fil-fatt ma nsibu mkien l-emblema ċentrali li toffri xi ħaġa differenti. Biss xorta waħda wieħed jista' jgħid li l-mużajk li niltaqgħu miegħu f'dawn iż-żewġ postijiet f'Malta u li huma ta' żmien Rumani huwa ta' livell għoli. Li wieħed jista' jsemmi wkoll huwa l-fatt li r-Rumani kienu jagħmlu diżinji oħra mal-art li għalkemm ma kinux tal-istess kwalità għolja xorta waħda joffri wkoll diżinji sempliċi fl-istess ħin uniti. Għal-wirri fil-Mużew tal-Antikitajiet Rumani hemm biċċiet ta' pavimenta Ruman fejn hemm art ta' siment biex nużaw kelma moderna u imdaħlin fl-istess taħlita meta tkun għadha friska hemm biċċiet tal-mużajk. Dawn wieħed jista' japprezzhom maħjar jekk immaġina art akbar u allura l-istess disin joħroġ ferm aħjar. Apparti dawn il-ftit biċċiet li hemm mal-wiri f'dan il-mużew, niltaqgħu wkoll ma' art simili fil-fdalijiet tal-villa ta' kaċċatura li tinsab fil-limiti ta' Briża Buġa. Hemm ukoll xi ħaġa simili fit-tempju li hemm f'Tassilġ, għalkemm l-istess art tista' tkun li hija ta' perjodu qabel ir-Rumani. Mużajk Ruman fid-djar juri kemm il-persuna li kienet tabita f'dak il-bini kienet sinjura. Fl-istess ħin, nies tal-livell soċjali għoli kellhom il-possibilità li jistiednu artisti minn barra xtutna ħalli jżejnu l-pavimentar tad-djar u l-villa tagħhom. Il-materja prima kellha tinġib kollha kemm hi minn barra minn Malta, u dan juri wkoll kemm kienet tiswa flus biex wieħed jagħmel dekorazzjonijiet tal-art kollha bid-diżinji tal-mużajk. Mal-waqgħa tal-Imperu Ruman ma kienet fadal ħadd li kompla fuq din il-linja. U għalkemm il-Biżantini komplew huma fil-palazzi u knejjes tagħhom, f'Malta m'għandna xejn minn dan il-wirt għax il-Biżantini ftit li xejn ħallew evidenza tal-preżenza tagħhom fostna. Vincent Zammit isellmilkom.